Vážení diváci televize Zemědělec, dnes jsme si do našeho studia pozvali, dá se říct, legendy českého zemědělství, a to inženýra Jiřího Zelenku, dlouholetýho předsedu Zemědělského družstva Krásná hora nad Vltavou, později předsedu představenstva stejnomenné akciové společnosti, který mimochodem je stále členem představenstva. A druhým hostem je inženýr Karel Horák, soukromý zemědělec, který hospodaří v Žehuni nedaleko Poděbrad. A kromě jiného byl i řadu let předsedou společnosti chovatelů holštínského skotu. Vzhledem k tomu, že oba znám řadu let, dá se říct, že jsme i kamarádi, budu jim tykat. Vítám vás tady.
Děkuji.
A prosím, Jirko, kdyby se seznámil naše diváky s tím zázemím, jak rodina, jak jsi se formoval, ale proč jsi se rozhodl právě pro zemědělství?
No, tak když to mám říct úplně, no, tak jsem se formoval dost složitějc, protože pocházím teda z poměrně velkého statku, takže moje rozhodování bylo dost jednoduché. Po ukončení školní docházky jsem šel na střední zemědělskou školu do Sedlčan, kde jsem hrával i fotbal, a když jsme museli mít v té době odstaršení, tak to probíhalo na tělovýchovnom institutu v Praze. Tam jsem do toho, a prostě mě to tak zaujalo, že jsem si tam nakonec dal přihlášku. A tu přihlášku, když to přišlo domů, tak táta ji roztrhla, hned mě nahlásil, ty budeš zemědělství, žádný tělovýchovný institut. Takže já jsem to měl strašně jednoduchý. Po skončení střední školy jsem chtěl jít na vysokou školu, jenže v té době to bylo dost složitý, protože říkám, jsme měli 20 hektarů zemědělské půdy, asi 12 hektarů lesa, takže to byl problém. Takže jsem se na vysokou školu, ač jsem, myslím, studoval docela dobře, tak jsem se nedostal. A tu vysokou školu jsem si dodělával pak až dálkově. Když mi bylo 40 let, tak jsem ji končil. Takže to je takový, do toho na druhé straně musím říct, že táta měl v té době pravdu, když to roztrhal, protože já jsem za tu dobu, protože jsem prakticky v jednom podniku pracoval 54 roku, takže si myslím, že to bylo dobrý rozhodnutí.
No a Karle, ty?
Tak v podstatě my jsme začali hospodařit v roce 93 s manželkou, to byly takový ty pionýrské začátky porevoluční, ale jinak v podstatě moje geny pocházím ze statku, kde můj syn už je dneska 11. generace sedláků. My jsme měli statek za Čáslaví, o něco menší než Jirka, 15 hektarů. A tenkrát asi v tom 75. nám to tam srovnali celý statek se zemí. Dneska tam stojí bytovka na tom místě. A mně se podařilo těch 15 hektarů si přestěhovat výměnou do Žehuně. Takže v podstatě hospodařím dál na těch 15 hektarů, akorát jsme se trošku zvětšili. Takže dneska jsme rodinná firma. V rámci rodiny syn, který to dneska řídí, dcera s manželem řídí to gastro, a žena ještě se podílí na ekonomice. Takže víceméně rodinná firma.
Jirko, ty jsi se zúčastnil vlastně v první besedy týdeníku Zemědělec v roce 93. To ani nevíš možná. A tehdy vlastně vznikl nový časopis a my jsme si pozvali tenkrát asi 10 lidí a ty jsi byl jeden z nich a vyšel v prvním čísle týdeníku Zemědělec v lednu 93. Jak by si hodnotil ten vývoj od té doby do dneška?
Tak je už to dlouho, já si to teď, když mi to připomněl, tak si to trošku na to vzpomínám. To bylo v té době, když byl ministrem Josef Luxu. Já si myslím, že ten přechod ze zemědělských podniků po té transformaci, protože ta transformace, nechci říct, že se úplně nepovedla, ale myslím si, že v té době, jak se říkalo, zákon Cité, myslím, pamatujeme, tlustý Tomášek Tyl, byla trošku pro ty podniky složitá. Já jsem se v té době, protože jsme se s Josefem Luxem znali jako zootechnici, tak on mě řekl, udělal, že půjdu do přípravného výboru agrární komory, takže jsem už v té době se dostal trošku, nechci říkat do politiky, ale do toho dění. Já si myslím, že ač teď řeknu úplně kacířskou věc, že ty leta 50. já to pamatuju jako kluk, když se dělali družstva, zakládání a udělání větších podniků, bylo to tvrdý, ale ať už ta doba zloopak zase pomohla k tomu, že se vytvořily větší celky. Hmm. A je to možná to, že kluk ze statku a prostě jsem nikdy zpátky soukromě hospodařit nechtěl. Vždycky jsem byl přesvědčený o tom, že prostě musí ty forma být velkovýrobní, protože aby jsme byli konkurenceschopní, to říkám se na rovinu, je jediná šance ve větších, ať už to je, a především, protože u nás to byla především chov skotu.
No,
my jinou šanci nemáme, jsme v podhůří, to znamená, nemůžeme konkurovat Hany a Polabí, jako už je i Karel. To znamená, že tam to bylo jasný, prostě je to otázka chovu skotu a to si myslím, že jsme do toho. Takže, když to vemu za tu dobu, tak vývoj byl šílený. Já jsem začínal v zemědělském družstvu Krásná hora. Mývali jsme 1700 hektarů. V současné době máme asi 7000 hektarů. Prostě postupně jsme přibírali podniky, které skončily. Sloučili jsme se nakonec tři akciové společnosti. A vytvořili jsme dneska celek, i když já už jsem členem představenstva, už tam nejsem, ale myslím si, že pracoval jsem tam 54 roku a myslím si, že se podařilo už kus práce. Dneska jenom prakticky ve výrobě mlíka dodáváme dneska přes 16 milionů litrů mlíka ročně. Takže jasně se ukazuje, že prostě v tyhle ty větší formy mají šanci konkurovat dneska i Evropě a trojními světu. Mm-hmm.
Karle, ty jsi to měl, ty začátky nebyly vůbec jednoduchý, já si je velice pamatuju. Spolu jsme mnohdy komunikovali, založili jsme chovatelský den v Žehuni. Po rozpadu družstva tehdejšího Žehuň, pokud si pamatuju, tak si jako zootechnik taky si vzal tu část, která se týkala živočišní výroby, to znamená chov prasat a dojnice. Je teda úctihodné, že vlastně oba chovy drží do dneška. Takže jak ty hodnotíš to rozhodnutí nakonec, jo, zpětně, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli se to mělo udělat jinak, jestli se to nemělo převést na nějakou SROčko nebo něco takového.
Tak já jsem do dneška jako fyzická osoba, což jsem asi trošku jako rarita, ale tenkrát to rozhodnutí přišlo víceméně ze dne na den, já dal předsedu transformační rady a plánovalo se to, že to zůstane jako zemědělský podnik a čtyři největší vlastníci se rozhodli, že to v tom družstvu nenechají, měli k tomu pádný důvody a logický důvody. A takže to rozhodnutí padlo ze dne na den, takže jsme začali plný ideálů ze dne na den. Moc krát si člověk říkal, jestli nešla vedle, ale když to s odstupem, já nevím, řádu 32 let hodnotím, tak určitě jsem se nebo jsme se s manželkou rozhodli správně a nelituju toho. Dneska ta firma funguje, mám z toho velkou radost. Mrzí mě akorát, že otec třeba není naživu, že by si to měl ohromnou radost, že přece jenom to sedlačení, které asi zřejmě máme v genech, takže nějakým způsobem pokračuje. A vlastně to, co jsme měli v tom roce 1993, co jsme přebírali, to znamená 300 krav, 140 prasnic, tak přesně ty samé stavy máme i dneska.
Tak to je super. Jak jsi říkal, jako Krásná hora patří jako k velkým podnikům.
Jinými... Ne, nejsme velký, my jsme střední podnik.
Střední podnik. Dobře. No ale stejně vás, tuhle skupinu lidí, někteří lidi, nechci jmenovat, označují jako takzvaný agrobarony.
To je pravda, ale neprávě. To musím říct právě.
Jaký na to máš právě na ten názor vlastně, jo? Co to je vlastně agrobaron podle tebe?
Tak tenhle výraz bych radši nekomentoval, jo, protože mě trošku i uráží, to říkám na rovinu. Já mám na to názor ten, že ten, kdo vyrábí, nebo podnik, by měl mít hlavní tržby, by měl mít z výroby. Bohužel se dneska ta situace otáčí v tom směru, že dneska jsou daleko zajímavější věci dělat, věci extenzivně, nebo vůbec nedělat, pobírat dotace. A to mě prakticky uráží jedna věc, když se ve veřejnosti říká, zemědělství bere velký kvanta dotací. Hmm. My když to vezmu, tak my máme kolem 15% dotací a zbytek jsou tržby. Hmm. A v obráceně jsou některé podniky, tyhle ty ekologický, který do toho, takže mají 90 až 95% dotací a 5 až 10% tržeb. Hmm. A to podle mě není pak zemědělec. A furt, jako znovu opakuju, agrobaron prostě je pro mě nepřípustný termín, nebo si myslím, že by nemá v téhle společnosti co dělat.
Ale ty vlastně máš podnik, který se tomuhle taky blíží. Máš výrobu, máš bioplynovou stanici, máš výrobnu, máš chov prasat, skotu, zpracováváš výrobky, máš hotel, kde je prodáváš, takže vlastně navazuješ na takovou myšlenku Františka Čuby, který chtěl kombinátní formy hospodaření, že jo? Takže vlastně jsi soukromník, ale přesto prosazuješ tyhle ty způsoby. Proč?
No tak z dnešního pohledu je to obzvlášť aktuální. To znamená, dneska ta situace je velice komplikovaná a my, kdyby já tomu říkám, že jsme postupně za těch 32 let to nějakým způsobem diverzifikovali, to znamená, že jsme ty rizika výrazně rozložili, což je naše záchrana. Dneska my rostlinnou výrobu máme jenom pro vlastní potřebu, takže nejsem závislý na to, jaká komodita, v jaký ceně, tomu jsme trošku jakoby tímhle směrem utekli. A tím, že jsme to dotáhli až do té koncovky, tak ta stabilita firmy je velice významná z tohoto pohledu. To znamená, máme celou tu vertikálu pod kontrolou a hlavně to dokážeme prodat, což je vůbec to nejdůležitější, protože samozřejmě ta koncovka je ze všeho nejdůležitější. Vyrobit dobrý, ale a dokázat prodat. To prodat, to není přesně, jednoduchý. Přesně tím, že to dáváme na rohlík, tak samozřejmě je to o ničem jiným.
Jasně. Unie připravuje novou politiku zemědělskou. Máte nějaké informace o tom, víte, něco se řeklo, zatím se tam prostě o tom dohaduje. Jaký máte názor na tu, na třeba na zastropování dotací, na to, že by, jsou tady navíc ty smlouvy, že jo, s Mercosurem, Ukrajina a tak dále. Jak to zemědělství naše má tomuhle čelit?
Já jen k tomu řeknu jednu věc. Mně některé ty věci nedávají logiku. Myslím si, že směrem zemědělství, politika, kterou zastává Evropská unie, může zemědělství zničit. To řeknu úplně na rovinu. My se bavíme o tom, že Evropa zakází, že dám to na jeden příklad. GMO, geneticky modifikovaná osiva, jsou v Evropě zakázány. Na druhé straně podepíšeme Mercosur, kde je soja a kukuřice 100% GMO. A ať někdo mi vykládá, že prostě se sem bude vozit jiný. To znamená, že my na jedné straně tady mluvíme o nějakých ekologizaci a v obráceně se sem přivezeme. Takže a všechny nařízení, které Evropská unie má s jiným zemědělství, si myslím, že nejsou to, co dělá pak konkurenceschopný Evropskou unii v zemědělských produktech. A dneska se to už jasně ukazuje. A navíc velký, dneska když to vezmeme, tak nadnárodní společnosti obchodních řetězců dneska prakticky ovládají 80% prodej a to je to, co Karlovi trochu závidím, že ten systém, že prostě on to, co vyrobí, prodá si doma přes hotel nebo přes to.
Abyste o tom neuvažovali. Vy tam máte velký kultura, kde máte vývařovnu. To
máme, to všechno máme. Máme i svoji prodejnu, ale to je prostě taková spíš jenom lokální záležitost. Mě jedna věc, která mě vadí, anebo mrzí, to řeknu na rovinu, mrzí mě, protože my jsme dneska závislí na zpracovatelském průmyslu. Jasně, že zpracovatelský průmysl v České republice dneska tvrdě zaostává. Protože byla taková tendence, že má svých peněz dost, že si můžou vyrobit sami, nebo svoje výroby udělat. A dneska se ukazuje to, že my nemáme kapacity jatek, to znamená, my vyvážíme prasata do Polska, do Maďarska, skot vyvážíme do Polska, tam ho zavíme. A no to mě je v tu dobu mrzí, že jsme nezaložili, byla to už tendence, že udělat družstevní mlékárnu. To vidím v té době je v agrární komoře, jsme o tom mluvili, ať už to bylo za ministra Fensla nebo za ministra Palase. V té době se mělo vyřešit, aby jsme měli svoji jako družstevní mlékárnu, to si myslím, že to považuji i pro sebe takový jeden nedostatek, který jsme měli udělat. Mm-hmm.
Karle, ty jsi vlastně ale vstoupil do mlíkárny v Poděbradech, nebo ne?
Když se privatizovalo, tak jsem tam byl druhý největší vlastník. No. Postupem času jsme v rámci rodiny došli k závěru, že někdy je lepší, když je člověk sám, takže jsme ten náš podíl významný prodali a soustředili jsme se jenom na podnikání v rámci naší firmy.
Takže v současné době už nejste člen?
Ne, dodáváme tam nikoho dál samozřejmě. Hmm.
A co byrokracie, administrativy, jak se díváte na dnešní přístup, říká se svobodné podnikání, že jo, tržní ekonomika, ale těch kontrol a tak dále, toho je docela dost.
Tak znova se vrátím k Evropské unii. Samo o sobě Evropská unie byrokratický centrum non plus ultra. A ještě na tom je nejhorší to, že my si ještě některé ty předpisy ještě vylepšujeme ještě na té Evropskou unii. A to je to, co mě vadí, že všichni, ať už to byl kterýkoliv ministr, říkal mi pouze maximálně to, co má Brusel, budeme považovat, ale ono to není vůbec pravda. My jsme si dneska třeba jenom vemu kerozím, my máme dneska 30 hektarů nemá žádná země v Evropské unii. Erozivní Slováci mají 50, jinde to není stanovený. No. Takže my tyhle ty věci si všechny děláme ještě jako navíc, což ještě celou tu zhoršuje. Nemluvím vůbec o uhlíkové stopě, protože to už je úplně podvod. Já když si vemu, když se bavíme o uhlíkové stopě, která je dneska strašně vynášená, co se všechno pro to bude dělat, tak prostě musím jenom říct, že to je otázka byrokracie a prostě přenášení zodpovědnosti, kterou my nemáme schopnost ovlivnit.
Mm-hmm. Karle, ty jsi na jedné dávné tiskovce říkal o těch kontrolách. Nechceš to tady sdělit?
Když to řeknu, zopakuju to, co jsem říkal na té tiskovce. Když vemu 10 pracovních dnů, což je 2 týdny, tak z těch 10 pracovních dnů nám v průměru vychází 7 kontrol z těch 10 dní. Samozřejmě tím, že máme jatka, takže ta četnost kontrol je daleko větší, než je běžná, ale i tak těch kontrol je neuměrně hodně. Teď jsou takové náznaky, že se to snad doufejme trošku sníží, ale budeme to hodnotit, až to bude pravda, zatím jsou jenom náznaky. Pravda je, že to zdržuje, že to odvádí od práce, jenom to není jenom ta samotná kontrola, jenom se pošlou ti dopředu, co všechno chtějí doložit a ty strávíš 4-5 podle toho, jaká to je kontrola dnů, že musíš všechny ty papíry připravit a pak zase dát zpátky do těch šanonů, takže zdržuje to od práce a efekt si myslím, že zdaleka takový není.
Nová vláda seznámila se svým programovým prohlášením. Jak se díváte na ty záměry, které chce dělat v agrární politice? Vítáte to, nebo něco by tam mělo být navíc ještě, nebo začali daleko víc mluvit o soběstačnosti konečně, dřív se bavilo o bezpečnosti potravinové. Jak se na tohle to díváte oba?
Jestli já to můžu říct, já osobně tam považuji jednu věc, která je nutná dotáhnout, což je takzvaný aktivní zemědělec. Hmm. Aby z toho bylo jasný, že kdo je vůbec zemědělec. Jo, protože tam pak by vypadly všechno to, co jsem řekl předtím, jestliže má 95% tržeb dotace a 5%, že tak není aktivní, logicky není aktivní zemědělec. Všichni máme plnou pusu podporu živočišné výroby, že potřebujeme chlévskou mrvu a podobně. Na druhé straně úplně tohle to pobíjí. V současné době, a to říkám zcela zodpovědně, že Česká republika, nebo konkrétně dneska rostlinná výroba, kde nebudou dělat aspoň výnosy kolem 7 tun a podobně, což je u nás, to bude mít strašný problém, protože až se začne vyrábět na Ukrajině, v těchto dalších státech, který, až se tam dostane na národní kapitál, což bude velice brzo, tak prostě svět bude zavalený obilím, to říkám naprosto otevřeně. A šanci, a to samé se bude týkat i monogastrů, protože dneska monogastři jdou, když se to jemu, jak jsou perfektně zrobotizovat, ať už je to od drůbeže počínaje, po prasata končí. Pouze chov dojnic, jsem o tom přesvědčený, bude složitěj. Na druhé straně mě mrzí jedna věc, že nebo co budou placení lidi zlatem, budou zootechnici, kteří budou umět dělat management stáda. V těch velkých farem, to už je dneska jasný, protože dneska na školách, ať už je to škola v Praze, v Budějovicích, který znám detailně, že jsem v Praze 10 let seděl ve správní radě a Budějovice v podstatě tam hospodaříme na školním statku. Takže jsem si dělal, že to stát je v Brně, a když jsem se teď dozvěděl, že v Brně je to to samé. Takže to je problém, který skutečně je, že ten management, který bude umět některé ty praktické věci, že bude složitý. A to si myslím, že je jedna z věcí, že bychom měli zvednout takhle prst a něco s tím dělat.
A ty, Karla?
Já s tím souhlasím, prostě ten chov skotu určitě perspektivu má. Já měl to štěstí, jsem byl na podzim v Americe, kde jsme byli po rodinných farmách chovu skotu, tam Boston a tato oblast. No a rodinná farma 4000 krav na jednom fleku, úžasná produktivita práce, věc, která v Evropě vlastně není reálná ani. A to nás bude válcovat, protože ta produktivita práce, Jirka to tady říkal, to znamená, je to o nákladech, je to o produktivitě práce a ten, kdo na tom bude nejlíp, ten vyhraje, ten, kdo na tom bude špatně, ten to zabalí a prodá, jako jiná možnost není.
Takže na závěr, jak vy vidíte budoucnost českého zemědělství?
Tak já jsem optimista, já ho vidím.
I přesto, co tady jako negativní.
I přesto, co jsem tu i přesto říkal, tak ho vidím. No to bude to složitý, musí už někdo dostat v týmhle země rozum a prostě všechny tyhle ty akce, jako jenom, že bude všechno ekologický, prostě nemá šanci. Mám jeden návrh, nebo návrh, jeden, to já vždycky říkám, proč teda všichni tohle ekologické zemědělství platíme z dotací, nebo jde pod ministerstvo zemědělství, ať se přesunou pod ministerstvo životního prostředí, ať si je platí životní prostředí, protože pak všichni vykřikujou, kolik zemědělci berou dotací. Ale pak, kdyby se udělala strukturálně na hektar nebo na fyzickou osobu, tak se jasně pozná, že to berou ty, který prakticky nic nedělají. Takže je to trošku do toho. Já přesto jsem optimista. Musí se... Dál budou jasný, že bude robotizace, bude jasný, kde budou oblasti... Prakticky výhledově zmizí profese traktorista, to budou lidi, kteří budou přes ovládat skupinu. Jasný, přesně, to je bez diskuze. Už to samé, to jsem jen opakuju to, co jsem řekl Nomogastru, tam to bude robotizovaný 100%, tam bude čistě člověk, protože krmnou směs umí dneska vyrobit, zavoláš a v obě 10 firem se ti nabízí k krmnou směsí. Daleko už horší je to u skotu a hlavně u krav, protože tam musíš udělat k tomu objem, ten už se musí umět a má to návaznost. A jako vždycky tady musím vzpomenout pana profesora Mudříka, který Zdenek vždycky říkával, krávu nekrmíme, my krmíme bachor. A to je prostě, kdo nebude umět biochemii a to už dneska se pomalu neučí. Takže to je základ a to si myslím, že prostě kdo tohle bude umět, bude grof a to, proto já jsem přesvědčený, že tyhle podniky, které tohle umí, prostě budou v Evropské unii, ale i ve světě dobře fungovat.
A ty, Karla?
Já mám s Jirkou podobný názor. Zaprvé taky jsem optimista, taky věřím, že to zemědělství v Čechách nebo v České republice je perspektivní, má perspektivu. My se s Jirkou v těchto věcech naprosto shodneme. Chov skotu jako dominanta. My v rámci naší firmy to tomu přizpůsobujeme a děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní a věřím tomu, že se konkurence nebojíme, že to zvládneme. A Jirka to tady všechno popsal, takže bych to akorát opakoval. Já rozlišuju zemědělce dobrý a špatný, ne velký a malý. A můžou žít ty malý, jako žít ty velký, ale prostě někdo je schopen a umí to a někdo není schopen a ty většinou zkrachujou a někdo je pak koupí a to je realita.
Takže ve vyvězeném čase, který jsme tady měli, jsme se nedotkli všech otázek, je mi to jasný, mohli bychom tady diskutovat hodiny. O tom zemědělství, když se sejdeme, povídáme si stejně o tom zemědělství, že jo. Takže bych vám chtěl za tohle moc krát děkuju, že jste se k nám dorazili. A doufám, že se zase někde uvidíme na nějaký akci, protože do Krásné hory to nemám daleko, s Karlem jsem každou chvíli, takže vám opravdu přeju všechno nejlepší podnikání v těch vašich podnicích a samozřejmě hodně zdraví a úspěchu. Jo? Takže děkuji.
Děkujeme za pozvání.
Taky děkujeme.